Liturgjia pasconciliare i afroi më shumë besimtarët pranë shpirtit të meshës, por pa harruar se nuk mungojnë as keqkuptimet e parregullsi. Është kjo një nga vërejtjet kryesore të Benediktit të 16 në videomesazhin ndjekur nga mijëra njerëz që morën pjesë të shtunën pasdite në meshën e madhe me të cilën u mbyllën punimet e Kongresit të 50 eukaristik ndërkombëtar të Dublinit. Të forta fjalët e Papës për klerin e ngarkuar me përgjegjësinë tmerrshme të dhunës mbi të miturit. Veprime të frikshme, tha Benedikti 16, që minuan besimin e njerëzve në mesazhin e kishës. Ati i shenjtë dha edhe njoftimin për selinë e ardhshme të kongresit, do të jetë qyteti i Cebus në Filipine.
Një mister, gadi e qarmatosur, Benedikti 16 për Baltmerit. Papa ju drejtuar nga Roma atyre që prej një jave depërtuan thellësit sakramentit e Eukaristisë e që kërkojnë forcë e dritë në bukën e jetës, për ta ndjerë me zemër, për ta prekur me dorë se kisha irlandeze është vërtet nudhën e përtritjes. Por papa nuk mund të heshtë. Jeni trashëgimtar të një kishe që ka qenë forcë e pushtetshme në botë. Nënvizoi duke kujtuar breznitë e murgjërve, martirëve, misionarëve të këtyre trojeve që e kumtuan me heroizëm trall ungjillin e Krishtit. E megjithatë, nuk kush pohoi me dhimbje të thella atë shenjtë e njollosi në mënyrë të llahtarshme këtë historik të madhe feje. E njollosën disa priftrinë në rregulltar, të cilët i shpërndoruan pikërisht ata që duhet i mbronin.
How are we to explain the fact?
Si mund ta shpjegojnë faktin që njerëz të cilët e kanë marrë rregullisht korpin e Krishtit e i kanë rrëfyer mëkatet e veta në sakramentin e rrëfimit, arritën deri në këtë fyerje kaq të rëndë? Mbetet mister. Por sigurisht krishterimi i tyre nuk ushqehej më nga takimi i gazmor me Jezu Krishtin. Ishte bërë thjesht një zakon.
Feja e zakoni janë rrugë që nuk kryzohen. Papa përdori fjalët e cilat dukej se nuk e përshkruanin, por i këndonin dhuratës pa shembull që Zoti i bëri kishës dhe njerëzimit duke i dëftuar Krishtin.
A Catholic faith imbued with her.
Feja jon katolike e mbushur plot me ndjesinë e thellë të pranisë së Zotit, e rrëmbyer nga bukuria e krijimit që e rrethon, e pastruar përmes pendesës personale e vetdijes të faljes së Zotit, është trashëgimi që sigurisht për soset e shujtohet kur vendoset rregullisht mbi altarin e Zotit në flijimin e meshës.
E këtu Benedikti 16 bëri një vërejtje tjetër rëndësishme. Feja që përsoset mbi altarin e meshës ka nevojë për kremtime të mbushura me gzim, thjeshta, por të përgatitura në mënyrën më të denjë e më të nderueshme që është e mundur. Është e qartë që Koncili i Dytë i Vatikanit vërejti Papa duke rrisuar liturgjinë arriti një rezultat shumë të madh.
But it is equally clear that there have been many.
Por është po aq e qartë edhe se ka pasur shumë keqkuptime e parregullsi. Risimi i formave të jashtme i dëshiruar nga etrit konciliar synonte ta bënte më të lehtë hyrjen në thellësitë e mëdha të misterit.
Por kjo dëshirë mbeti e parealizuar plotësisht sepse shpeshherë vërejti Benedikti 16 rishikimi i formave liturgjike mbeti diçka jashtme, ndërsa pjesëmarrja aktive u ngatrua me veprimtarinë e jashtme.
Hence much still remains to be done on the path of re.
Prandaj mbetet shumë për të bërë në rrugën e risimit të vërtet liturgjik. Në një botë të ndryshuar, me sytë gjithnjë të ngulur mbi vlerat materiale, duhet të mësohemi ta njohim përsëri pranin misterioze të Zotit të ngjallur, i vetmi që mund t'i jap frymë thellësi jetës sonë.
Më pas, papa i foli kishës për veprimtaritë e tij të ardhshme ndërmjet dy ngjarjeve të mëdha, vitit fest dhe 50 vjetorit Koncilit dytë Vatikanit, duke mbyllur Kongresin e Dublinit me sytë ngulur mbi Kongresin e ardhshëm mbi kontinentin që për kishën është tokë e pranisë lashtë e tretë martirëve mbi Azin.
At the same time, I would like to invite you.
Njëkohësisht dëshiroj t'ju ftoj të bashkoheni me mua për t'i kërkuar Zotit bekimin për Kongresin e ardhshëm eukaristik ndërkombëtar që do të mbahet më 2016 në qytetin e Cebus.
Popullit të Filipineve, përfundoi ati shenjt, i drejtoi përshëndetjen më të ngrohtë duke e siguruar për afërsinë time në lutje gjatë gjithë periudhës të përgatitjes së këtij takimi të madh kishtar. Videomesazhi i Papës u transmetua gjatë kremtimit përfundimtar të Kongresit të 50 eukaristik ndërkombëtar të Dublinit.